Jednou větou z epištoly Římanů. Všecko, co je v písmu psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Dneska jsou drahý kurzy, abyste pozvedli svoje ego, pozitivně mysleli, s úsměvem šli do práce, s úsměvem z práce. Mám tady tu naději, přeplnění toho energii. A pokud máte Bibli doma, tak nikam nemusíte. To, co je v písmu napsané, je napsáno, abychom se poučili a abychom měli naději. Proto se schází křesťané pravidelně, nejenom v neděle, ale na skupinkách. Máme tady asi 18 skupinek ve sboru, kde se účastní asi 100 lidí. To jsou chvíle, kdy se sdílíme, čteme Bibli, jeden za druhého se modlíme. Čerpáme tuhle duchovní sílu, život. Pokud nepatříte do nějaké skupinky, tak je nejvyšší čas, abyste jako vyhledali. Ale ono nestačí nedělní kázání, nedělní shromáždění, to je výborný. A to se říká o nedělní křesťaní, že všechno v neděli a v týdnu žijou z vlastních sil. Tak to tak nevidím úplně, že člověk může žít hezky, i když třeba to společenství v týdnu nemá. Ale dáme to na mnoha místech a jsme připraveni založit nové skupinky, abychom četli písmo a v písmu nacházeli povzbuzení. Váš Bible, to je poklad. To je poklad, tam je všechno. Bible vypráví příběhy. Nejsou to hagiografa, příběhy svatých, to je všechno, jak má být. Ale reálné příběhy lidí, kteří se lhali, kteří zřešili, kteří se chovali nekřesťansky. Poněvadž v tom reálném světě, kde je Bůh, tam je reálný svět. Náš svět, my v něm plameme nějak, hledáme, nerozumíme mnoha věce. A právě písmo nám může pomoci. A my jsme v poslední době začali nahlížet do jedné rodiny, hodnej mužský, a udělal chybu, že si vzal dvě ženy. A to bývá. A chudáci dvě ženy. Jak to máme jednoduchý, ten monogamie. A to Pán Bůh dopustil. Patriarchové měli více žen. Ale ve starém zákoně to naštěstí končí. A jeden muž, jedna žena opustí přílomé, budou ti dva jedno tělo. Ale Pán Bůh žehná i v našich rodinách, ale procházíme různými zápasy. A tady čteme, že v té rodině Elkán, kde byla ta Chana a Peněna, rok co rok chodili do chrámu. A když chodili do chrámu, tak možná ten Elkán se těšil, ale pro tu Chanu to možná byla černá bura. Rok co rok přicházela do chrámu, do svatého místa, a právě ta její, ta druhá manželka i nejvíc trápila v tu chvíli, kdy byli v chrámě. Boží blízkosti. Znevažoval, že nemůže mít děti, až to byla skoro pohroma pro židovskou ženu, která nemůže dát potomka, zejména když je z rodiny kněžské. A četli jsme, že to bylo až do času, kdy jednou stala z toho obětního místa, kde mohli jíst něco z těch obětí, a vylila svoji duši, vyplakala se před Pánem. A téma té modlitby nebyla ta Peněna, ta druhá manželka, aby to teda s ní vydržela, aby to nám dopadlo. Ale Pane, jestli mi dáš syna, tak já ti ho dám. Byl to slib Pánu Bohu. Ale s takovými sliby Bible šetří. Takový slibu v písmu moc nenajde. Ale to jsou příběhy, to jsou zkušenosti, to jsou potom i sliby, které uděláte jednou, dvakrát za život. Ta chána vlastně vsadila všechno na jednu věc. Dáš mi, pane synu, dám tě. A čteme tam, teďka se podívejme na ten náš příběh, kdybychom mohli pustit. Když jsme končili, dnes Eli řekl ty chanědi v pokoji, Duchy se dali ti dá za cíl, tak naléhavě prosil. Ona řekla, kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Necháme to ještě chvíli. Řekli jsme si, že Chana neřekla tomu knězi Elimu, za co se modlí. A Eli nevěděl, za co se modlila. A když viděl ten zápas, viděl, že to není obyčejný zápas, že tam nepřišla obyčejná vůzka, modlíte více ten den. A že tam se něco odehrávalo. A přestože ten Eli nebyl nejlepším knězem, rozpoznal, že kdy Pán Bůh ti dá za cíl, tak malá věprosil. A čteme tam potom, ta žena šla svou cestou, pojedla, do té doby nejedla a hořce plakala. A její tvář už nebyla, kralický text má více smutná. Její tvář nebyla smutná. Zakusila zkušenost živý Boha. Křesťanství nejsou jenom faktografický data. Křesťanství je zkušenost. Živá zkušenost živý Boha. A ta zkušenost je tak silná, že když vám bude 100 lidí vymlouvat, vy si ji budete držet. Takže máte živou zkušenost. A ti, co vám ji vymlouvají, tu zkušenost s Bohem nemají, proto vám ji vymlouvají. Kdyby ji měli, tak by ji nevymlouvali. To je zkušenost, na které postavena i naše víra. Jistě věříme v písmo, vyznáváme krédo, ale Bůh se nám chce dát osobně poznat. Jako dobrý otec. Jako Abba, jako ten papínek. Tatínek. To klíčové bylo, my jsme si to nazvali, změna začíná uvnitř, že Chana se nezměnila tím, že se změnila Penina. Penina zůstala stejná. Ale Chana se změnila. A tak nám Pán Bůh někdy v životě posílá do cesty lidi, ne abychom je změnili, ale aby nám pomohli, abychom se změnili my. A jakmile je to v Boží režii, tak je to perfektní. A v Boží režii je to vždycky, když jste se oddali Ježíši Kristu. Když jste se oddali Bohu a stali jste se Božími dítěti, Božími dětmi a chcete mít Pána Boha za svého otce. Nic složitýho to není. A jste se oddali. Protože Pán Bůh takhle intimně pracuje pouze s oddanými lidmi. Tak v manželství, my jsme se s manželkou oddali jeden druhý. Bez oddání je to utrpení. Bez oddání se Kristu, naše křesťanství, to je utrpení. Ale nám odešli děti do světa, ale nevnímali to, v čem vyrůstali, jako požehnání a jako utrpení. I to je možné. A nesmí nám to být divné. Lidem, kteří jsou vykoupeni z vlastních hříchů, není žádný hřích cizí. Někdy tak bývá, vždycky jsem žasl, jak si jedna sesta posteskla, jak to ten bratr mohl udělat? A teď poštivý hřích, jo? No mohl to udělat. Ale spíš jsem si dělal otázky na to sestru, jak se může divit, že to mohl udělat. Když člověk je všeho schopen, jenom se trošičku vzdálíte od Pána, jste schopni všeho, nebo ne? Pokud myslíte, že jste tak je to nebezpečí. Ale možná musíme mít i takovéto zkušenost. Takže Pán Bůh nám posílá lidi a čteme tam potom ten příběh pokračuje. Začas nahlítra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ní rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel. Ale vyslyšel Bůh a řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Ten muž Elkána putoval opět celým svým domem, aby Hospodinu obětoval výroční oběť a splnil svůj slib. Ale Chana s ním neputovala. Řekla svému muži, až bude chlapec odstaven, přivedu ho, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Na to její muž Elkána odpověděl, učin, co pokládáš za dobré. Zůstaň, dokud ho neodstavíš, kéž Hospodin utvrdí své slovo. Žena tedy zůstávala doma a kojila svého synka, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, vzala ho sebou a s ním tři víčky, jednu éfu bílé mouky a měch vína a uvedla ho do Hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Porazili víčka a uvedli chlapce k Elimu. Chana řekla, dovol můj pane, při tvém životě můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k Hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce. A Hospodin mi dal, za co ho tak naléhavě prosil. Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro Hospodina. Poklonil se tam Samuel Hospodin. Nad příběhem Chany vysí jedna otázka, proč to tak? Rok co rok, to nebyl jeden rok. Rok co rok se to dělo, rok co rok prožívala tohle trauma. Rok co rok byla konfrontována s tou nelaskavostí. Takže na příběhem Chany nám vysí ten otazník, jak už ho zmínil Vítek, proč? Proč Bůh mlčel takhle? Proč dopustil takové martyrium pro Chanu? Proč to nešlo jinak? Nešlo to jinak z prostého důvodu, že režisérem byl Bůh. Kdyby to režíroval člověk, tak by to dopadlo jinak. Ale nebyl by stejný výsledek. Někdo by řekl, takovýho Boha nechci. Bučí lidi. Jestli za tímhle stojí Pán, tak to je divnej. S takovým Bohem nechci nic společného. Jak to řekla jedna top modelka. S takovým sadistou nechci mít nic společného, když tam byl nějaký pogrom v Africe. Jak hluboce je člověk vzdálen od Boha. Že tohle může říct s klidným svědomím. Přestože my víme, že Bůh takový není. A když dopouští, a když dopustí něco, tak nás neopustí. Vždycky je s námi, až proměňuje nás proto, abychom mohli splnit své poslání. Tak bychom se ptali, pane, proč jsi mlčel? Si pamatuju, když jsem jako mladý křesťan kladl tuto otázku, proč, tak mi bylo řečeno, že proč kladou otázku pouze malé děti. Ty se furt ptají, proč, tati, proč? Ty jsi přestan, ty se ptej, proč? Ty se ptej, k čemu? K čemu to je? Ale to proč a k čemu nemůžeme stavět proti sobě? To byla chyba. Já jsem taky dokonce uvažoval, že bych nadepsal si tohle kázáníčko, ne proč Bůh mlčí, ale když Bůh mlčí. A to nám nahrává to, že když Pán Bůh mlčí, tak se něco děje. Co se to děje, když Pán Bůh? Co pak s námi Pán Bůh jedná, jen když nemlčí? Pán Bůh s náma jedná, i když mlčí. Ne? To umíme taky někdy významně mlčet. Můj táta ze Strýce nás, jako malý kluk si pamatuju, tam na Vinohradě chodili a spolu byli se rádi, ale spolu mlčeli. Moc nepovídali, spolu mlčeli. Tak to proč je zcela legitimní a já jsem teda potom došel závěru, že jsem si dal do internetu Biblenet a vyhledával jsem, kolikrát se objevuje slovko proč v písmu. A zjistil jsem, že 366krát, což mi pasuje každý den jedno proč. Ale co mě ještě víc překvapilo, že ten, kdo nejvíce užíval slovka proč, ptal se proč, byl Ježíš. Ve všech evangelií pořád tam Ježíš kladl otázku proč. Tak tato otázka totiž rychle míří k podstatě věci, k meritu věci. Když se ptáte proč, tak ta otázka nesnese odklad. Ale není to úplně společenský ptát se proč, jo? Když taky vedete konverzaci a neznáte se úplně, ptát se proč, když jsou třeba osobní věci. Ale vůči Bohu nemusíme brát společenské ohledy. Tak je dobré ptát se proč sám sebe, a nejde, Pane Bože, proč? A nemusí to být vždycky výčinka. Tak podívejte se například z Matoušova evangelia, jsem vybral některé proč Ježíšova. Tak proč si děláte starosti? Nebo proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Proč o tom smýšlíte tak zle? Učedníci se bavili, Ježíš věděl, o čem mě řeč. Proč o tom smýšlíte tak zle? Nebo ty malověrný, proč si pochyboval? Proč přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici? Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku? Nebo proč jste mu tedy nevěřili, Janu Křtiteli? Proč trápíte tu ženu? To je ta, co rozdá tu vodu masu. Je to samo i Pán Ježíš. A to největší proč a nejtěžší proč a nejsmutnější proč. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Ano, na takto položenou otázku člověk očekává přímou odpověď. Tak se podívejme na několik principů, které jak si nemůžeme obsat si ten příběh do našeho života, ale několik principů, které nám pomůže z toho příběhu Chany nahlédnout do toho, proč jim vypadnou mluvčí, k čemu to může být dobré. Tam jsme četli v tom textu, že se Pán Bůh na Chanu rozpomenul. Že by Pán Bůh občas zapomněl, jako my zapomínáme. Pán Bůh se na ně rozpomenul. Pán Bůh nezapomíná, má velmi dobrou paměť. Připomíná nám některé věci. Takže ne, že by si po času vzpomněl, ale přišel čas. Patří k nejtěžším zkouškám v životě křesťana, když Bůh mlčí. Ale když Pán Bůh mlčí v písmu, tak se teď něco děje. Stejnou situaci prožila Ráchel, taky Pán Bůh zavřel její život, nemohla mít děti. A pak tam se ne to stejné slovo, rozpomenul se Pán Bůh na ní. A dal jí syn. A nebylo to hned. Josef egyptský. Rozmazlený chlapeček. Rodiče ho prosazovali vůči sourozencům. Tak ho neměli rádi a ona si je taky nemusela. A to se vyhrotilo, ošklivě se to vyhrotilo, že ho dokonce chtěli zabít. Pak nakonec se nejstarší matečka nezabíjeme, hoďme ho tady do ty prázdné studny. A pak přišli, já kolem karavana a říká, tak co, prodáme ho, aspoň vyděláme. Nafinkovali všechno. Přišli domů, tátovi řekli, ale divoká zvěř, ho si žádá. A Josef už tam hákuje jako otrok v Egyptě. Ale poněvadž byl pracovitý, tak se vypracoval. Dokonce na nejvyšší post? Putifar. Je to ten Putifar, a to byl Josef Smůl, zrovna, že měl hezkou nějakou manželku, která toužila po sexu s mladým chlapcem, jako byl Josef. Patrně mu bylo 17 let. Ona ho sváděla každý den a jednou vy vidíte na obrazech, jako přitahl je k sobě a Josef se brání. Teďka vidí, že se ubránila, tak vytrhla se z toho pláště, chtěl mě znásilnit. A místo, aby ho Pán Bůh pochválil, to je vzor pro mladý lidi. To je krásný příklad. A tehdy v Egyptě to bylo podobně jako se sexuální revoluce dneska tady v naší společnosti. To je běžný. A místo, aby ho pochválil, byl jeden. A ne dva týdny, ne dva měsíce, ale dva roky. Jakoby zapomněl. Proč dva roky? To je dlouhá doba. Pak si vzpomněl nějaký číšník, že seděl s ním, že mu tehdy dobře vyložil sen, a když měl farao sen, nebo kdo ho vyložil, řekl si vzpomněl, aha, tam ve vězení, tak je hebrejec, on ti to vyloží. Jakoby náhodou tam zrovna se vyskytuje. A stal se nejvlivnější mužem. Ale z tohohle mazlíčka domácího, pán musel překovat. A proto ta Chana dostává svého syna od Hospodina. A ví, že je Hospodin. Pač velmi rychle by si začal hýčkat a šít mu sukinky. A pěkně, jak se říká, masky. Věli porobí něco.
Rozmazlovat.
A ty nejmladší bývají rozmazlení. Sorry, ale si nemám. Ale ona dodržela své slovo. Chana dodržela své slovo. A jak říká jeden autor, dřív než ho dostal, tak když ho přišla. Tak, zdál se, že pán mu zapomněl na Josefán nikoho. On se ho přitahoval, poněvadž ho čeká důležitý úkol. A mohli bychom pokračovat. Mojžíš. A to si mám 80 nebo 40 let se musel trápit v církvi, teda božím lidem. To není jenom tak vydržet. A teďka ještě mít směr a jít a pozbuzovat se, nakonec jít do cíle kvůli ním. Zase je to boží režie. Nerozumíme tomu. Ale Pán Bůh jedná, i když nejedná. To nás slovo Boží právě učí. Je to k našemu naučení. Že čím procházíme, že to má Pán ve své režim, pokud jsme se mu oddali. Protože ty časové prodlevy mají svůj smysl. Bůh má svůj čas. A v té režim Boží má čas velmi důležitou roli. Tak například kazatel řekne, všechno má určenou chvíli a veškeré dění podle toho svůj čas. My jsme ještě byli bezmocní, čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. A Pán Ježíš říká po křtu, naplnil se čas a přiblížil se království. Možná se modlíme za naše přátelé, nepřišel ještě jejich čas. Tak máme vytrvat. Tohle slovo nás vede k naději, k pozbuzení, zápasy do naše nevěřící blízké. Kdybychom chtěli všechno rychle a hned, takové instantní křesťanství. Já jsem tady připomínal ráno, jak jsme ještě za minulého režimu, vlastně ten internet přišel v mém případě na přelomu starého a nového režimu, že člověk psal korespondenci a napsal si třeba ráno za týden 15 dopisů. Teď si to musel rozumně napsat, zalepit známku, jít na poštu nebo do sránky a čekal si zase týden, než ti to napsal. Samozřejmě mohlo se telefonovat, pak přišel internet. já tomu nemohl věřit, že jsem napsal nějakou zprávu, udělal jsem klik a byl to v Americe. A ještě ten den se dostal odpověď. No my jsme zvyklí možná, že by tak Pán Bůh mohl jednat i v tom našem životě. Máme suché zipy, proč bys? Vteřinové lepidlo, proč bys čekal? Ne. Tak možná, že nám se taky ovlivňuje. Ale je výborný, pokud si to uvědomí, že to není dobře. Že nemusíme vytěsňovat těžkosti z našeho života. To je taky trend dnešní společnosti. Vytěsňovat všechno nepříjemné. Být na pohodu. To přece není možné. A tak potřebuje možná někteří z nás zažít obrat, když jsem zažil jako mladý křesťan hledající, tak ještě předtím, než jsem vydal svůj život Pánu, tak jsem byl středem vesmíru. Všechno se kolem mě točilo. Pak jsem pochopil, že Kristus je středem mého života. A já se chci točit kolem Krista. Byl právě Koperník, který přišel s tou revolucí, že Země není v centru. Točí se kolem mě a všechno i Slunce. Slunce v centru a všechno se točí kolem Slunce. Všechno se točí kolem Krista. A když tohle tajemství rozpoznáme, když tomu uvěříme a Kristu vydáme svůj život, tak navzdory těm těžkostem, kterými procházíme, ten život má hluboký smysl. Co děláme, když Bůh s námi nic nedělá? To jsou důležité okamžiky života. Anna musela na Samuele čekat. Pán Bůh ji vyslyšel. A v té modlitbě si Pán Bůh přitáhl Hannu k sobě. A jsou různé cesty, jak si nás Pán Bůh k sobě přitáhl. Vzpomeňte na krásný příběh Bernotatního syna. Co byste s ním dělali? Všechno měl, nestačil. Ale Pán Bůh si možná přitáhl k sobě. Tak mu dal Bůh. Užívej si života, poznej, roztoč ty peníze. Pak přišel sám sobě. A zase, to nebylo jeho záměr. Pán Bůh ho přitočil. Pán Bůh ho sevřel. Tam se mu najednou otvírá nový svět. A vidí, jak je dobrý jeho otec a vrací se k němu. Modlitba je klíč našeho stavu s Bohem. Jsme nebezpečí. Já si to často uvědomuji, že to řeším rozumem, že ty věci promyslet, já udělám, tak málo spoléhám na modlitbu, může mi v tom být.
Říkal je můj otec, když jsem přicházíval na baterky. To v té době, že nám dojdou baterky někdy, tak je na vlastní pohon. No a než vydáme ten Koperníku v obránci, takže... Ale my si pomůžeme technickými věcmi, že? Když jsem se chtěl dozvědět doma, co je novýho, tak jsem si počkal, že ta odejde z pracovny. Vytáhl jsem tam jeho diář. Tam je vždycky napsaný, za co se ten den modlí. Já jsem byl vždycky na prvním místě, ale tu dobu jsem byl strašně daleko od Pána. To mi strašně vadilo, že se táta za mě modlí, protože jsem viděl, že nemám svobodu, když on se modlí. že si nemohu dělat, co přijde. To je strašně nepříjemný, když se vás někdo modlí a vy to zrovna nechcete. Škoda, že jsem to nepřevzal. Když jsem si psával taky denní, ale je dobře vědět. Jak řekl F.B. Mayer, jeden vykladač a misionář, ten, kdo se modlí, dotýká se páky, která hýbe svět. Ale ta chana to neměla jednoduchý, přestože dostala syna, musela ho ještě vychovat. A když ho odstavila, tak ho dala Elii. Jenže oni odstavovali ženy ne jako dneska se krátce kojí, ale až ve třech letech. Židovské ženy, a máme to v druhé knize Makabejských, což je v 7. kapitole, kde ta statečná žena s těmi 7 syny připomíná jim, aby odolali všem těm pokušením podlehnout a vzdát se Mojžíšova zákona, vzdát se Hospodina. A byli tam rozsápáni, strašně drasticky popraveni, ona říká, do 3 let jsem tě kojila. Já pocházím ještě z generace, kde byly jesle a režim odebíral vlastně matkám dítě, aby po třech týdnech to jim pak dávali ten sunar a katramil, nebo jak se to jmenuje. A dneska jsem se dozvěděl, že dneska je opačný trend. Dneska je trend, co nejdýl děti kojí. Dokonce ta organizace, která se tím zabývá, která 2 roky je optimální, a někteří opravdu 3 roky kojí. Tak to je hezký. To je hezký, že takhle vlastně připravovala toho Samuela pro život. A já jsem vždycky moc nerozuměl tomu, že se děti vychovávají do 3 let. Do 3 let, co do nich vložíte, že to je ta nejlepší výchova. Tak jsem si říkal, to nejde dohromady, ne? Přece když vychovává děti, aby slušně se dělal u stolu, aby nebludilo zprostě, tak dále. Takže to 3 let asi moc nepopovídáme. Ale právě tím, že kojili do 3 let, tak vlastně nám byl ten kontakt té ženy s tím dítětem. A o to jde. To je ta výchova. Výchova přivinutí, výchova láskou, výchova důvěrou. Že to dítě nejenom má důvěru, přestože chodí po svých, přivine se k prsu té své matky. A možná potom má větší důvěru v sebe, než dospěje, a má větší důvěru k lidem, větší důvěru ke společenství, než by měl. Tak jsem pochopil, co to asi znamená, že do 3 let je dobře vychován. My, co jsme žili v jiném režimu, že, tak věřím, že jsme to pak dohnali třeba nějak jinak. A víme, že to není lehké vychovat děti. Víme, že ten Eli měl teda 2 nezbedné syny, kteří teda dělali ostudu Božímu lidu. Ale víme taky, co se stalo Samuelovi. V 8. kapitole téže 1. Samuel čteme. Synové Samuelovi však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli práv. Synové Samuelovi. To byl úžasný prorok. I kněz všechno dal Pánu Bohu. Přesto takový byl závěr. No, mohli bychom pokračovat dál v tom příběhu a ještě budeme mít některých úvah, abychom viděli, jak Pán Bůh jedná a našli nějaké principy, které jsou dobré k našemu ponaučení, ale na závěr takové 3 věci, proč Pán Bůh mlčí, jich je víc, nebo když Pán Bůh mlčí, co se děje. Tam myslím, že to Hospodinovo slovo bylo vzácné, to prorocké slovo nebylo časté. Tak to prvé, co nám brání slyšet, ptáme se kolikrát, proč Pán Bůh mlčí, je, že náš hřích ruší kontakt člověka s Bohem. Hřích je vlastně něco mezi mnou a Bohem. A to mi brání možná zaslechnout něco z té Boží strany. Hřích je překážka mezi člověkem a Bohem, známe to při obrácení, že než člověk uvěří a přijme Krista, potřebuje vyznat své hřích, vyznat svůj hřích, že žije jako by nebyl. Tam se najednou otvírá nová dimenze. Jak když je mu jeden hřích a může ho vyznávat, vstupuje do nového života. Kristus odstranil hřích svojí smrtí na Golgotě. Budeme, skupina nás povede ke krásné písni, proto bude kázat. Zemřel za náš hřích. Umožnil nám vztah s Pánem. A my si ho, ne vždycky, my si ho nikdy můžeme komplikovat hřích. Přitom to stálo Pána Ježíše život. Bože můj, proč si mě opustil? Někdy si mě stane, nám stane, že nesvítí žárovka. A ona není praská. Je akorát oxidovaný kontakt. Tak to umím opravit. Zatočit. Takže někdy Pán ustane, potřebuje zatočit, abychom zase svítili. Někdy potřebuje zásadnější řešení našeho hříchu. Pokud ale člověk řeší proti Bohu, kdo se nad ním světuje? Říká se, ale hřích mezi lidmi je člověk proti člověku. A když člověk řeší vůči Pánu Bohu, říká, ale vy svým synům, dejte si pozor. Tak to je úžasné, že můžeme k večeři Páně a vyznávat své a říkat, že Pán nesplní. To druhé, že člověk neplní, co má, čemu nás Pán Bůh povolá. Sešli jsme nějak z cesty. Mám několik zkušeností, když jsem si uvědomil, že jsem na nějaké odbočce, že potřebuji se vrátit. A to poslední, Boží dotčení bývá zkouškou naší víry. Z toho se radujte, říkám epištola Petrova, když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Tak se nám zkoušky někdy tváří, jako by Bůh mlčel. Ale když Pán Bůh mlčí, se aktivuje naše víra. V tom bych se s vámi chtěl pozbudit, že když třeba budeme procházet těžkými věcmi v tom týdnu, který je před námi, abychom to vzali vírou. Že jsme dali svůj život, že jsme se mu oddali. A on se o nás postará. Nemusíme se bát. On se postará. On nás utěší. On je utěšitel. On je ten, který nám dá novou naději. Tak nám to říká písmo. Takže se s tím vypět.